Hello.
Hello, ya. Yeah, selamat hari.
Ada call tadi eh?
Betul. Saya ada call untuk nak buat pengesahan lah. Saya dari Jidilah Sebat, kedai motor dekat Selamat. Saya nak buat pengesahan untuk Encik Muhammad Naim bin Nur Hadi.
Oh, Naim. Kenapa tu?
Saya nak buat pengesahan sekejap, boleh?
Ah, boleh.
Boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Muhammad Naim?
Hubungan. Satu kita orang buat satunya satu projek.
Projek kawan dia lah eh. Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Saya? Saya Keraton 2.
Pilih Keraton 2. Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 210.
Nombor 210.
Pajar Keraton 2.
Pilih Keraton 2. Alright, okey. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Eh. Terima kasih.
Okey, dia beli motor ke?
Dia baru apply motor lah tapi belum approve lagi. So, saya nak buat pengesahan dulu baru ada approval lah.
Oh, motor apa beli? Kalau kita, kalau macam kita orang ni, kalau macam kita orang ni kontraktor boleh tak?
Boleh tapi kena kalau kerja sendiri tu perlu ada SSM lah. Kalau seeloknya ada SSM, lepas tu ada online banking lagi kukuh lah.
Okey. Oh ni itu dah dekat Taman Yasin tu eh?
Betul.
Dekat Puspakom tu eh?
Sebelah Puspakom.
Okey, terima kasih.
Okey, sama.